បាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនគម្រាមជាថ្មីទៀតថានឹងសើរឿងចាស់ជាមួយនឹងខំហ្វ្រែលតុលាការអាមេរិកបន្តរឿងក្តីលោកមេឃសុវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបើទោះបីជានៅពេលនេះគណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នកោជបរហូតសម្ដេចរហូតសម្រាប់ឈប់ប្រើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់ដែលចម្រុងចម្រាស់ហើយចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាលោកនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់អះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃជ្រះនិងអ្នកដែលថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបាត់ឈ្មោះរាប់សែនអ្នកបានបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាជាសារគម្រាមមួយទៀតដល់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកញឹមសុខនរីកា
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគម្រាមថានឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយនឹងអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលតេតិនទៅនឹងអង្គការនោះអះអាងថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតបានលុបជ្រះជាកត្តាមួយផ្នែកបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅមុនបោះឆ្នោត2ថ្ងៃពូលគឺនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2013អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំហ្វ្រែលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននិងធ្វើពិសោធន៍ឃើញថាទឹកថ្នាំជ្រលក់ដៃដែលកម្ពុជាទិញពីប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់កិច្ចការបោះឆ្នោតនោះបានលៀងជ្រះករណីនេះខំហ្វ្រែលលើកឡើងថាបើជនណាបានចុះឈ្មោះច្រើនកន្លែងឬក៏បញ្ជីបោះឆ្នោតមានឈ្មោះស្ទួនពួកគេអាចទៅបោះឆ្នោតបានលើសពីមួយដងបង្កឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតអឺរ៉ាបានចេញរបាយការណ៍បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតជាង1លាន2សែននាក់បាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រោយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដោយដាក់សំណួរថាតើក្រោយបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានរកឃើញថាពលរដ្ឋជាង1លាននាក់ដែលគេដឹកឡើងពីពីមុននោះវាពិតប្រាកដឬក៏យ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថានឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្លាប់អះអាងថាបញ្ជីបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យបាត់ឈ្មោះពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលអះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលុបជ្រះផងដែរ
បាត់មួយលានពីរសែនអ្នកគឺច្រើនយើងសូមស្រាប់ជាសារធៀបឲ្យច្បាស់អ្នកដែលលើកឡើងបាត់រាប់ទាំងអ្នកដែលនិយាយថាទឹកខ្មៅគឺលុបជ្រះក្នុងរយៈពេលមិនដល់តែ12ម៉ោងមិនដល់24ម៉ោងទៅទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលើការចេះស្រែកទឹកខ្មៅនោះត្រូវបានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ដោយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគេបានស្រែកយឺននេះយើងនឹងទូទាត់បញ្ជីមួយនៅពេលក្រោយដើម្បីពិនិត្យឲ្យដឹងថាតើការបោះឆ្នោតរយៈពេលប្រឡប់ទៅមានបាត់មនុស្សដូចដែលគេបានលើកឡើងទេ
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបាត់បង់អាសនៈអស់22ចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើនដល់55អាសនៈក៏ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងបានធ្វើបេការមិនចូលប្រជុំសភាជិតមួយឆ្នាំពេលបកប្រឆាំងធ្វើបេការលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានម្ដងហើយទៅលើអង្គការខំហ្វ្រែលដែលបានធ្វើពិសោធន៍ទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃបំរើឲ្យកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះVOD មិនអាចតកតងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខំហ្វ្រែលលោកកុលបញ្ញាបាននៅឡើយទីក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅ Netflix លោកសំគុណទីមីលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចេញផ្សាយកន្លងទៅពីការបាត់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតលោកថាបានធ្វើឡើងតាមការស្រាវជ្រាវបែបបច្ចេកទេសនិងថាទឹកថ្នាំដែលខំហ្វ្រែលបានរកឃើញថាលាងជ្រះនោះលោក ដែលបានបញ្ជាក់ថាបានពិសោធន៍ឲ្យមន្ត្រីកោជបោឃើញជាស្ដែងថាទឹកថ្នាំជ្រុះដៃនោះពិតជាបានលៀងជ្រះមែនលោកសំគុណធីមីថាសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះជាសារគម្រាមកំហែងដល់អង្គការនានាដែលពួកគេកំពុងតែដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ឃ្លាំមើលការចោះឈ្មោះឆ្នោត ជំរុញឲ្យមានដំណាភីបមុនបោះឆ្នោតនឹងទៅចុះហោដែលជំនិតសឹកលក់ដៃនឹងឲ្យទៅយកមកធ្វើតែគេហៅនឹងគឺអស់នេះមិនមិនហើយបើគាត់ពមៀនអញ្ចឹងនឹងយកវិញផ្សេងមួយទៀតជាលក្ខណៈមួយទៅធ្វើចុះចិត្តជំរុញទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅខាងលើដៃបោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនោះជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយគូបង្កបរិយាកាសឲ្យដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទទួលយកបានទាំងគ្រប់គណៈបកជាជាងផ្ញើ ជាមួយនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរំលាយក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបោចាស់បង្កើតកោជបោថ្មី កិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់បញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ដែលជំរងចម្រាស់រួចចុះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញខ្ញុំញឹមសុខនVOD ភ្នំពេញ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់វីអូឌីជាទីមេត្រីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថានឹងបន្តយកសំណុំរឿងលោកមីតសវណ្ណារាដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទរណកម្មតាមរយៈការឃុំឃ្លួនស្រីតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរ លោកមូតុនខ្លាមេធាវីការពារក្តីលោកមីតសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាចៅក្រមចចវូនៅក្នុងក្រុងលូសអេនជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាបានសម្រេចតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីលោកមីតសវណ្ណារាដែលស្នើសុំឲ្យតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងខាងលើនេះលោកមូតុនខ្លាបានថ្លែងក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលផ្សាយតាមរយៈ Facebook ថាតុលាការអាមេរិកនឹងបន្តយកបណ្ដឹងរបស់លោកមីតសវណ្ណារាប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅចាត់ការជាបឋមលើយុត្តាធិការរបស់តុលាការតាមនីតិវិធី
គណៈក្រមមេធាវីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្តឹងតបចោលបណ្ដឹងនេះដោយថាតុលាការធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ហើយមិនយើងបានឈ្នះហើយអាវគ្គទី1នោះគឺសំខាន់ណាស់ដោយថាយើងមានផ្លូវចោលដើរទៅមុខទៀតណាអាវគ្គទី1ជាបឋមនោះយើងឈ្នះយើងត្រូវអបអរសាទរគ្នាយើងឥឡូវនេះខាងហ៊ុនម៉ាណែតហើយនិងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយនេះជាផ្លូវការជាតុលាការណា
លោកមូតុនខ្លាយដឹងទៀតថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានទទួលដីកាពីតុលាការរួចហើយលោកថាគូភាគីដែលទទួលបានដីការត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅពេលបើកសាវនាកាលោកបញ្ជាក់ថាបើភាគីមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីការនោះទេតុលាការមានសិទ្ធិចាប់បង្ខំឲ្យភាគីចូលបំភ្លឺក្នុងករណីមិនព្រមចូលខ្លួន
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរក្រោយពីសាវនាកាភរិយារបស់លោកមីតសវណ្ណារាដែលជាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះបាននិយាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបបង្ហោះជាសាធារណៈដោយសម្ដែងការសាទរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងលូសអេនជេលេសនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនខ្មែរចាគឺជាពិសេសគឺបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់5រៀលនេះហើយនិងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសបងប
ទីមួយចាអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងត្រូវការឯកសារអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែផ្ដល់មកឲ្យចៅក្រមគ្រប់រឿងទាំងអស់ចាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងតឡាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្រេចបន្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេដោយលោកថាតឡាការអាមេរិកមិនអាចមានយុត្តា
nhưng chưa thật chung nào lại là lấy dây chạm mơ mới tao và miền ẩn thịt phù lấy một cổ phần đọc đó thập tài phiếp Campuchia dưới
trong mê thư vị ổn trạ chiếc đại ca bìa lục mít sơ văn ra ban lực làng thà phê rạc cầm ổn trạ chiếc thất nạc rộng cho bạp bà chăng phê rạc cầm rô bó ảm rết đòi xa tại miền ca cho bà cánh thà thư tư rô nạc cầm lưu lục mít sơ văn ra đại miền sinh chiếc ảm rết cầm phông cho bốn tình điều kiện nơi Campuchia khăn ông bìa bằng đằng bình dô thà cho bạp ảm rết áo nì dù mình ដែលមានអត្រាជាតិថាជាទង្វើហិង្សាឬសកម្មភាពដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សដែលរំលោភច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអាមេរិកឬច្បាប់នៃរដ្ឋណាមួយមេធាវីលោកមេសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងរបស់លោកផ្ដោតទៅលើករណីអង្គរៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់មកលោកផលហេ បណ្ដាលឲ្យរងរបួសឆ្អឹងខ្នងការពីថ្ងៃទី9ខែមេសាគណៈមន្ត្រីតុលាការរូបនោះយកដីកាជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតពេលគាត់ទៅអាមេរិកលោកថាអំពើហិង្សានេះបានរំលោភលើច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរំលោភច្បាប់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រុមមេធាវីលោកហ៊ុនម៉ាណែតទាត់ចោលបណ្ដឹងនេះដោយអះអាងថាមិនត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកមេធាវីហុងកំសួនបានបញ្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ជាទូទៅថាបើបកគោលណាមួយ
បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសភេរកម្មអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិមានសិទ្ធិយកសំណុំរឿងនោះទៅជំរះបានដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងពិភពលោកតែក្នុងជាមួយនឹងបទល្មើសភេរកម្មអន្តរជាតិដែនសមត្ថកិច្ចដែនស្ថាបិការរបស់តុលាការដែលគេមានសមត្ថកិច្ចគេអាចលើកយកពីរឿងទំនាក់ទំនងទៅប្រទេសណាមួយនឹងទៅកាត់បានបើវាតកតងទៅអន្តរជាតិទាំងនេះព្រោះភេរកម្មវាមានបណ្ដាញទៅលើពិភពលោកវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាឬរួមនឹងការពារសុវត្ ញាយជាមួយគ្នាមកណា
អ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកឧបរៈយល់ថាដំណាក់កាលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែតតាំងគ្នាជាមួយដើមបណ្ដឹងដោយលោកថាបើមិនតតាំងគ្នាទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចាញ់ក្តីលោកមេឃសវណ្ណារាហើយនឹងមានបញ្ហានៅពេលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃក្រោយ
ទៅគឺជាប់អីណាសម្រាប់ខ្ញុំមានអីដែលធំជាងតុលាការទេហើយទោះបីប្រធានាធិបតីគេថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ព្រោះរឿងនយោបាយគំក៏ប្រធានាធិបតីសម្រាប់គឺមានអំណាចទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការគេដែរអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាទំនាក់ទំនងតាមទូតឬមួយតាមប្រធានាធិបតីឬមួយក៏តាមផ្ទៃតើរួចទេ
គួររំលឹកថាមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណារាដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអាមេរិកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទពីបទធ្វើភេរវកម្មនិងធ្វើទុរណកម្មតាមរយៈការឃុំខ្លួនស្រែកតែអំពើចិត្តក្រៅច្បាប់និងរយៈពេលយូរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកមេឃសវណ្ណារាបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014និងនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងមកនេះមានការចល័តកម្លាំងទ័ពដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺការចល័តទាំងនេះបានចល័តជុំវិញបរិវេណស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាពីការចល័តកម្លាំងទ័ពនេះដោយអ្នកខ្លះថាជាការគម្រាមកំហែងបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រសួងការពារជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បំភ្លឺពីការចល័តទ័ពនេះថាជាការហ្វឹកហ្វឺនសមត្ថភាពទ័ពរបស់ខ្លួនតែអ្នកវិភាគយល់ថាការជូនដំណឹងនេះគួរជូនដំណឹងឲ្យបានដឹងជាមុនការហ្វឹកហ្វឺននេះហើយជាពិសេសបើសិនជាអាចគឺគួរធ្វើនៅក្រៅទីប្រជុំជនឬឯទស្សនវិជ្ជានយោបាយវិញពួកគេថានេះជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់បកប្រឆាំងគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខខិតជិតមកដល់លោកហ៊ុនសរិវត្តរាយការណ
៍ក្រសួងការពារជាតិបានបកស្រាយជំវិញការចល័តកម្លាំងយោធានៅក្បែរស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនៅសប្តាហ៍នេះថាជាការវឹកវើសាកល្បងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី1កញ្ញាក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាការចល័តទ័ពទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងអាកាសកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាជាការវឹកវើសាកល្បងសមត្ថភាពកម្លាំងចល័តរហ័សរបស់ក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិក៏បានវាយបោះដោយមិនចំឈ្មោះទៅលើអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលថាសកម្មភាពកងទ័ពទាំងនេះបានគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យបកប្រឆាំងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយតបទៅនឹងការបកស្រាយរបស់ក្រសួងការពារជាតិនេះទេលោកថាគណៈបក្សនេះមិនខ្លាចការគំរាមបែបនេះទេ
អត់មានបារម្ភអីទេតាំងពីដើមមកក៏មិនដែលមានការបារម្ភអីដែរបាទព្រោះយើងមិនបានធ្វើអ្វីខុសហើយយើងធ្វើការដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិយើងធ្វើយើងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាយើងគាត់ថាលើក្រោយមានកិច្ចការអីយើងជូនព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ទៅណាដូចជាចង់ថាធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាអីយើងជូនព័ត៌មានពជាប្រដ្ឋមុនទៅនៅកន្លែងណាធ្វើម៉ងម៉ានដល់ម៉ងម៉ានឲ្យច្បាស់លាស់កុំឲ្យព្រមចេញភ្នាក់ផ្អើលព្រោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ពជាប្រដ្ឋ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទថាបានលើកឡើងថារាល់ការវឹកវើងកងទ័ពគួរមានការជួលដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមុនហើយជាពិសេសមិនគួរធ្វើសម្ពាធនៅក្នុងរាជធានីដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងទីប្រជុំជនដ៏ធំបែបនេះនោះទេដែលជាហេតុបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីប្រជាពលរដ្ឋលោកសាស្ត្រាចារ្យយល់ថានេះជាសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់បកប្រឆាំងខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់
ការសម្ដែងឬក៏បង្ហាញនៅឥទ្ធិពលយោធាបែបនេះវិជាការគម្រាមកំហែងដល់គណបកប្រឆាំងផងឬក៏គម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយគម្រាមកំហែងដល់លទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាការដែលបង្ហាញសាច់ដុំដោយប្រើកងយោធាបែបនេះគឺដើម្បីវិជាតិតៃដើម្បីចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលទាមទារមានការគួតប្រជែងគ្នារបស់ស្មោះត្រង់ដោយសេរីហើយដោយស្មារតីគ្នានោះបាទ
កាលពីថ្ងៃទី30មួយកក្កដាមាននាវាជើងទឹករថយន្តនិងអធំភេកចៈផ្ទុកដោយកម្លាំងទ័ពបើកជុំវិញបរិវេណស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចក្រងរេលើប្រមាណ40នាទីចលនារបស់កម្លាំងទ័ពនេះនាំឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ចុះផ្សាយហេតុការណ៍នេះផងដែរ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីហៅការចល័តកម្លាំងទ័ពនេះថាជាការបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋលោកហៅសកម្មភាពនេះថាធ្វើឡើងដោយមនុស្សដេរេឆានខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD
ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារីកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញវិទ្យុសារីកា
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារីកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារីកា
FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ
FM 98.25 ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម
FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និង វិទ្យុ សំឡេង ស្ត្រី សហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោក អ្នកនាង កំពុង ស្ដាប់ VOD ជា ទី មេត្រី រីឯ ក្រសួង សុខាភិបាល អនុ វិញ បាន អំពាវនាវ ឲ្យ ប្រជា ពលរដ្ឋ បង្កើន ការ ប្រឹង ប្រយ័ត្ន ការ ឆ្លង មេរោគ Zika គណៈ មេរោគ ប្រភេទ នេះ កំពុង ឆ្លង រាលដាល នៅ ក្នុង ប្រទេស ជិតខាង កម្ពុជា ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាថៃវៀតណាមសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងឡាវជាដើមកំពុងផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគស៊ីការ៉ាក្រសួងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះ រោគសញ្ញានៃការឆ្លងមេរោគស៊ីការគឺមានគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលឡើងក្រហមលើស្បែកក្រហមភ្នែកនិងឈឺសន្លាក់ក្រសួងណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យឆ្លងមេរោគនេះឲ្យប្រញាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬទាក់ទងទូរស័ព្ទ 0869 96 97 របាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ពីឆ្នាំ 2007 ដល់ឆ្នាំ 2010 ឆ្លងមាន ធ្លាប់មានករណីឆ្លងមេរោគស៊ីការ 7 ករណីដែលករណីទាំងនោះសុទ្ធតែទទួលបានការព្យាបាលជាសះឡើងវិញលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2016 មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបួន រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីសូមឲ្យមុខភាពនីតិវិធីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃុំខ្លួនពួកគេលើច្បាប់កំណត់នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះដែរសាលាឧទ្ធរបានចរចាចោលបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដោយលើកឡើងថាការឃុំខ្លួននេះត្រូវតាមច្បាប់
ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចរានចោលបណ្ដឹងនេះរាជការបន្តដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយអះអាងថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះគណៈដែលតុលាការបានចរានចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួនពួកគេដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការអំពាវនាវនេះបន្ទាប់ពីតុលាការ
ឬនៅក្រៅប្រទេសឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយថាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឋានៈដឹកនាំ
ព្រៃអីសោះបាទនោះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះនេះកងកម្លាំងទីការពារយើងទេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីមានការផ្លាស់ប្តូរជីវជំនាញឆ្នាំ2020
ៅព្រឹកមិញនេះសាលាតបានច្រានចោលបណ្ដឹងសុំមូលកភាពនីតិវិធីដែលពួកគេបានប្តឹងអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយថាបានខុំខ្លួនពួកគេហួសនីតិវិធីច្បាប់នេះបើតាមមេធាវីការពារក្តីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបលោកឡាវចន្ទធីជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានសម្ដែងការខកចិត្តទៅនឹងការសម្រេចនេះដោយលើកឡើងថាអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយបានខាត់ខ្លួនកូនក្តីលោកលើសពី48ម៉ោងដែលខុសពីការកំណត់របស់ច្បាប
់ចំណុចសំខាន់អ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺការគិតម៉ោងយើងរាប់ពីជនសង្ស័យចូលទៅដល់ស្ថាប័នគរបាលយុតិធម៌គឺចាប់រាប់ម៉ោងមិនចឹងប៉ុន្តែដល់គេគេថាទោះបីចូលក៏ដោយអីក៏ដោយអញ្ចឹងដល់អាពីលគេប្រកាសថាខាត់ពីពេលណាមកគេរាប់ម៉ោងពីពេលណោះដូច្នេះយោងតាមការរាប់ម៉ោងអញ្ចឹងបានន័យថាគេអនុវត្តនឹងត្រឹមត្រូវហើយអត់ខុសពីនីតិវិធីដែលចែងនៅក្នុង96នោះទេវាបានន័យថាការវាមិនលើសម៉ោង48ម៉ោងអញ្ចឹងណាដល់យើងយើងថាគឺកងដីយើងចូលតាំងថ្ងៃ27នោះហើយថ្ងៃ30បានទៅដល់តុលាការយើងងាប់មើល2 3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហ្នឹងទៅរាប់48ម៉ោងមកពីណាទៅណា
ក្រោយពីបានស្ដាប់ការប្រកាសសាដិកាលោកនីសុខាសម្ដែងការអស់សង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជា
យើងមិនសង្ឃឹមទេទោះបីតុលាការកំពូលក៏ដោយតុលាការថ្នាក់ណែក៏ស្ញាប់កម្ពុជា
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លមើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះលើកឡើងថាតុលាការគួរតែធ្វើការពិនិត្យមើលច្បាប់ឲ្យបានលម្អិតមុននឹងសម្រេចច្រានចោលលើបណ្ដឹងនេះលោកបន្តថាអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយបានខកខ្លួនអ្នកទាំងនោះ3ថ្ងៃទៅបញ្ជូនទៅតុលាការដោយមិនបានឲ្យពួកគាត់មកផ្ទះវិញទេ
អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែភាពខ្វះចន្លោះនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួននឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អានេះដែលយើងចង់ឲ្យតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក៏ដូចជាក្រសួងយុត្តិធម៌ពិចារណាឡើងវិញដែរចំពោះចន្លោះផោងនីតិវិធីឲ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលនេះអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះមកទល់ពេលនេះក៏គ្មានសាលាការឬសាលក្រមណាមួយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បុគ្គលថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខាត់នៅ ACU ហ្នឹងត្រូវធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ដែលមិនត្រូវខាត់ខ្លួនលើសកាលកំណត់នោះទេ
កាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016អង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីទៅសាកសួរបន្ទាប់ពីកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំឆ្លើយថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះឲ្យនាងកុហកតុលាការករណីទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែអង្គភាពនេះបានសាកសួរពួកគេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីរីឯព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយសហគ្រាសសាជីវកម្មធុនតូចនិងវិសុមប្រមាណ80ដោយអះអាងថានេះជាយន្តការថ្មីមួយទៀតក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យឯកជនរីការបន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ
អង្គការមួយដែលធ្វើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអះអាងថាខ្លួនបានចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយមួយផ្នែកទៀតក្រោយពីបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា5អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចុះអនុស្សរណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនាយកអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាការចុះអនុស្សរណៈនេះអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់វិស័យឯកជនដោយថាអង្គការលោកនឹងផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សហគ្រាសទាំងនោះពីវិធីអនុវត្តប្រព័ន្ធសេចក្តីរដ្ឋភាពសាជីវកម្មដូចជានីតិវិធីរៀបចំបញ្ជីការបងពន្ធនិងការប្រកួតប្រជែងជាដើមលោកថានៅពេលសហគ្រាសទាំងនោះមានយន្តការអនុវត្តល្អមន្ត្រីខលខូចមិនអាចជំរិតទារប្រាក់ពីពួកគេបានឡើយលោកបន្តថាអង្គការលោកបានរកឃើញថាមានសហគ្រាសអាជីវកម្មឯកជនជាច្រើនមានអំពើពុករលួយដោយមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនបានយកលុយក្រៅផ្លូវការ
សម្រាប់យើងជួយបង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ឲ្យគាត់ចេះធ្វើយន្តការទប់ស្កាត់តែបើសិនជាមានការដឹងថាមានអំពើពុករលួយដល់ពួកគាត់យើងក៏អាចជាយន្តការមួយដែរក្នុងការជួយការពារគាត់ដែរដោយយើងអាចសហការជាមួយអង្គភាពប្រជាពលរដ្ឋពុករលួយ
ប្រធានសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាលោកតែតាំងប៉យល់ឃើញបហៈបហែលលោកព្រាបកុលដែរដោយលោកសង្ឃឹមថាក្រោយកិច្ចសហការជាមួយអង្គការដំណាភិបនេះសហគ្រាសសាជីវកម្មដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននឹងមានការកំណែតម្រង់ល្អកាត់បន្ថយការចំណាយផ្លូវការនិងអំពើពុករលួយ
ចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយពួកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចកាត់បានទេយើងវានៅការពឹ
ึงเปียกเนี่ยนั่งยืงไอ้กัดปะตอปะตอเทียบปัวคางใส่ชวนยืงก็มีข้อรัฐบาลก็ข้อจังยืงสหการเทียบแต่ไม่กัดปะท้อยอาการจำนายกล่อมตกนั่งอ้อยบานจราดใจเจ้าเวียยูยูคงอ๋
อเบอร์ตามลุเปรียบกลองการบอลุบานเจ้าอนุสารณะในการยุยลขณีจิมุ้ยวิสัยเอกชนเยจรันโดยเชี่ยสมปวนสมาคมสหเกลียทุนโต้หนึ่งมิชุมกัมพูชีได้เมียสมาชิกประมาณจะ80สหเกลียหนึ่งสภีบันเจกรรมสหภีบอรมได้เมียสมาชิกรวบรวยหนึ่งกรมหุ่นเซมเซียนเตียนขนมกุบมน้องตุบสกัดอำเภอปูรุยขนมวิสัยนีระบายการระบบองการดำลาเพียบอันตรายเชี่ยโดยดังท่าประเทศกัมพูชีนอตายเชี่ยประเทศได้เมียกำรัดอำเภอปูรุยขั้วบมพอดในชนามปีปอนพรำโดยองการนี้บานจัดธนาประเทศกัมพูชีตัวตัวบรรทุกมาเผยมุ้ยเลือบรรทุกขั้วบมพอดมวยรอยขยมโคสกุลวิโอดีพนมเปง
บาดลูกในนิ้งสตาร์จิติเมตรีปอร์มินจิตในปีนี้จับตาปนัยบรรทอปีปอร์มินอันตรายจิตลูกในนักบานสตาร์บัตวิพีสได้ปีตานโยบายในกัมพูชีหนึ่งแปรปรวนโดยมดดัชสลบปีกาบอชนาทคัดจัดมกดอล
วีโอดีปอร์ดเมียนไอกรีน
ปอร์ดเมียนอันตรายจิตในปีนี้จำเรียบจูนโดยลูกเปิ้ลเมตา
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីការបះបោរនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានប្រកាសចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយពួកមូស្លីមដែលកំពុងធ្វើចលនាបះបោរផ្តាច់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតំបន់នោះបានកើនដល់ជិត 7,000 នាក់បច្ចុប្បន្នពួកមូស្លីមកំពុងតែធ្វើចលនាបះបោរនៅភាគខាងត្បូងរួមមាននៅយ៉ាឡាខេត្តប៉ាតានីនឹងខេត្តណារ៉ាត់ធីវ៉ាត់សមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាក្រុមបះបោរទាំងនោះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីខែមុននៅតាមទីក្រុងទេសិចរល្បីៗជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលទាមទារផ្ដាច់ខ្លួននៅភាគខាងត្បូងដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្លាប់បានកើនដល់ជាង 6,500 នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ថៃលោកប្រាវិតវង្សសុវណ្ណបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពួរថាការចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយពួកក្រុមបះបោរត្រូវតែចាប់ដើមនៅពេលនេះនេះតាមសារព័ត៌មាន The Guardian កាលពីឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីយីងឡាក់បានបើកការចរចាដោយសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោរនៅភាគខាងត្បូងរហូតដល់ពួកយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នៅឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែការចរចានោះមិនបានលទ្ធផលនោះទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភរិយារបស់លោកនូដល់ត្រាំគឺលោកស្រីមេឡានីត្រាំបានដាក់ពាក្យប្តឹងសារព័ត៌មានអង់គ្លេសនិងអ្នកសរសេរប្លុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទារលុយចំនួន150លានដុល្លារករណីចុះផ្សាយថានាងធ្លាប់ជាស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990សារព័ត៌មាន Daily Mail របស់អង់គ្លេសបានចុះផ្សាយថាលោកស្រីត្រាំធ្លាប់ធ្វើការក្រៅម៉ោងជាស្ត្រីកំដរភ្នៀវឬស្ត្រីរោគស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយបានជួបប្តីរបស់លោកស្រីនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកនូដល់ត្រាំបច្ចុប្បន្នលោកត្រាំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំណែកប្លុកសរសេរដោយជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Webster Tapley បានសរសេរថាលោកស្រីត្រាំមានការភ័យខ្លាចសាធារណជនបានដឹងពីអតីតកាលរបស់លោកស្រីជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBCទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកស្រីត្រាំគឺលោក Charles Harder បានថ្លែងថាការចុះផ្សាយទាំងនោះគឺជាការកុហកបោកប្រាស់ទាំងស្រុងលោកថាការចុះផ្សាយនោះគឺផ្ទុយពីការពិត 100% ហើយថាការចុះផ្សាយដែលមិនមានវិជ្ជាជីវៈលោកថាជាការបើសងចំពោះការខូចខាតប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកូនក្តីរបស់លោកគឺលោកដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន150លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីត្រាំមានអាយុ46ឆ្នាំកើតនៅប្រទេសស្លូវេនីនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលហើយលោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាតារាម៉ូដែលនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នាងបានរៀបការជាមួយលោកត្រាំនៅឆ្នាំ2005 អត្ថបទ Daily Mail បានដកស្រង់ខ្លឹមសារពីទស្សនវិដី Slovenia ឈ្មោះ Suzy មកចុះផ្សាយថាលោកស្រីត្រាំធ្លាប់ធ្វើការជាតារាម៉ូដែលនិងបំពេញតួនាទីបន្ថែមជាស្ត្រីកម្ដរភ្ញៀវផងដែរសារព័ត៌មាននេះក៏បានចុះផ្សាយទៀតថាលោកស្រីត្រាំធ្លាប់ថតរូបអត្រាតកាយឲ្យទស្សនវិដីកាលពីឆ្នាំ1995ទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកស្រីត្រាំបានច្រានចោលការអះអាងនោះហើយបញ្ជាក់ថាលោកស្រីត្រាំទើបធ្វើដំណើរទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1996ទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគស៊ីកាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសិក្សាពីការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគស៊ីកាបានប្រមាណថាមនុស្សប្រមាណ 2,000 លាននាក់រស់នៅទ្វីបអាស៊ីនិងនៅអាហ្វ្រិកប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងមេរោគស៊ីកាក្រុមអ្នកសិក្សារកឃើញថាប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនីជេរីយ៉ាជាតំបន់ដែលប្រឈមខ្លាំងក្នុងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគប្រភេទនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC ក្រុមអ្នកសិក្សាទាំងនោះមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នៅទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសនិងសាកលវិទ្យាល័យ Toronto នៃប្រទេសកាណាដាពួកគេរកឃើញថាការឆ្លងមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកសិក្សារកឃើញថាការឆ្លងឆាប់រហ័សនោះគឺដោយសារតែអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតដូចជាពីអាមេរិកខាងត្បូងទៅអាហ្វ្រិកនិងមកអាស៊ីភ្នាក់ងារចម្លងដ៏សំខាន់នោះគឺពួកគេរកឃើញថាជាប្រភេទមូសខ្លាញីហើយរួមផ្សំជាមួយអាកាសធាតុនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់នេះកាន់តែបង្កភាពងាយស្រួលនៃការឆ្លងថែមទៀត
វិទ្យាប្រតិការ
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីចុងក្រោយនៅសប្តាហ៍នេះគឺការបញ្ចេញកងទ័ពទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសព្រមព្រំគ្នានៅក្បែរទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនោះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនមើលឃើញថាជារូបភាពគម្រាមកំហែងមួយដល់បកប្រឆាំងបើទោះជារដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាជាការហ្វឹកហាត់របស់កងទ័ពក៏ដោយការបញ្ចេញសាច់ដុំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺធ្វើឡើងគណៈការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនឹងមុនមួយសប្ដាហ៍ដែលតុលាការបើកសវនកម្មលើលឿងលោកកម្មសុខាតើនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងប្រែប្រួលបែបណាគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
មុនមួយថ្ងៃនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមកដល់ឧត្តមភេកចៈយោធាជិត10គ្រឿងនាវាយោធាកងទ័ពជើងទឹកនិងកម្លាំងកងអង្គរៈពាក់ស្រោមមុខប្រដាប់ដោយអាវុធបានជិះរថយន្តប្រហែល10គ្រឿងបានបើកក្រវ៉ាល់និងហោះហើរនៅជិតទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់អង្រេលើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកាន់តែតានតឹងឡើងតានតឹងឡើងខណៈដែលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញសាច់ដុំនៅជិតស្នាក់ការគណៈបក្សប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកទង្វើរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងគណៈបកនោះប្រហែល3ខែមកហើយគណៈដែលតុលាការបានកោះហៅលោកកឹមសុខាឲ្យចូលសវនកម្មនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាក៏មើលឃើញថាសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះជារូបភាពគំរាមកំហែងគណៈបកប្រឆាំងផងដែរ
ដែលយើងផលិតមើលទៅជាច្បាប់យើងឃើញថាកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវរក្សានៅចំពោះឯករាជ្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការឬក៏បាយកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរគឺមិនត្រូវលោកលន់ជាមួយនឹងកិច្ចការគណៈបកនយោបាយនេះទេក៏តែយើងមើលឃើញថាការវត្តយើងហាក់ដូចជាផ្ទុយពីច្បាប់ទៅវិញតែមួយទៀតដែរខ្ញុំមើលបើសិនជាយើងផលិតមើលលើទឹកធាននយោបាយការចលនតបបែបនេះទីនោះវាជាការឆ្លុះប្រចាំងពីការគំរាមកំហែងទៅលើបក្សប្រជាជាតិជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាតែត្រូវតុលាការកោះហៅនៅថ្ងៃទី9ខែ9នោះត្រឹមតែគំរាមកំហែងលោកកឹមសុខាទេអាចគំរាមកំហែងដល់កម្មជនដែលកន្លងមកយើងឃើញបក្សប្រជាជាតិតែងតែអំពាវនាវតែងតែយកប្រជាពលរដ្ឋមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការតវ៉ាឬក៏តទៅជាមួយបក្សកណ្ដាលអាចឬជាដើមនោះបាទ
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបកស្រាយថាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជុំវិញទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនោះជាការវឹកហាត់ក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខក៏ដោយតែសំណួរនៅតែត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនចោទសួរវិញថាតើមានប្រទេសណាធ្វើលំហាត់យោធានៅលើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងនៅកណ្ដាលក្រុងបែបនេះជាការកត់សម្គាល់របស់លោកបណ្ឌិតមាសនី
ខ្ញុំបាទនៅស្រុកភីកាលណាគេមកស្គាល់នេះត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយមុនដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដឹងកុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលវិញយើងរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីមួយឲ្យសារសុខភាពសម្រាប់សង្គមជាងការហោះហើរការប្រើកម្លាំងទ័ពហើយពិសេសមានការបិទមុខឃើញថាបិទមុខបិទមាត់អីដែលខ្មែរយ៉ាងនិយាយថាដូចអាយស៊ីសណាតើអនហ្នឹងវាស្ថិតធ្វើឲ្យយើងគិតផ្សេងមិនបានគិតពីរដ្ឋាភិបាលទេទីពីរទៀតកិច្ចការហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូន
ះស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះមិនយល់ស្របទៅនឹងការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាកម្លាំងទ័ពទាំងនោះធ្វើសមយុទ្ធការពារទឹកជំនន់នោះទេ
កងត្រង់ថាកាលណាយើងនិយាយអំពីការពីគ្រោះទឹកជំនន់គេឃើញនៅចិនក៏គេធ្វើដែរតែហ៊ានចិនធ្វើគេយករាប់ពាន់អ្នកទៅធ្វើក៏ប៉ុន្តែកាលណាទឹកជំនន់គេអត់មានប្រើភ្លើងទេមួយពេលនេះអត់មានណាហែលទៅយូរក៏ភ្លើងយូរក៏ភ្លើងហែលទឹកទេវាមានរឿងស្ទាក់ពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាក៏ប៉ុន្តែត្រឹងសម្រាប់ក្រុមអ្នកហែលទឹកសម្រាប់គេហៅថាទុកទំនប់បាយខ្សាច់បាយអីជាជាងណាបាទចឹងរឿងនោះវារឹតតែអត់សមចឹងបានពលរដ្ឋគេថាវាជាការបង្ហាញនៅសាច់ដុំជាជាងការសមយុទ្ធឬក៏ការបាត់បង់ណា
អ្នកវិភាគមើលឃើញថាសកម្មភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងនៅលើទីស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេតបម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមថានឹងចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងប្រសិនបើមានការស្នើពីតុលាការលោកសូចន្ទាពន្យល់ថាសកម្មភាពកងទ័ពនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបង្កើតឡើងថ្មីមួយទៀតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ្លេចករណីឃាតកម្មលោកកែមលី
ពីព្រោះយើងឃើញហើយកំឡុងពេលដែលមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីព្រឹត្តិការណ៍លោកកែមលីនេះហាក់ដូចជាមិនមានអីចំណេញដល់គណៈបកកណ្ដាលទេអញ្ចឹងនៅការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីលុបបំបាត់ការចាស់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលខាតបង់ប្រជាប្រិយភាពទៅវិញបាទ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានស្ទាក់ចាប់រថយន្តលោកកឹមសុខាម្ដងហើយតែពេលនោះមិនមានវត្តមានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនៅក្នុងរថយន្តនោះទេហើយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងនោះបានឡោមព័ទ្ធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចេញមកសួរនាំអំពីមូលហេតុនៃការឆ្មក់ចូលទីស្នាក់ការគណៈបកដោយគ្មានដីការពីតុលាការនោះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បានដកចេញទៅវិញក្រោយពីការបរាជ័យលើការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបើសិនជាចង់ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះលោកថាមិនពិបាកនោះទេដោយគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកកឹមសុខាបន្តស្នាក់នៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបករហូតមកហើយមន្ត្រីការទូតនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទៅជួបប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជាបន្តបន្ទាប់លោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឃើញកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅពួកគេព្យាយាមមកជួបមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនេះវាមានសហគមន៍បកមែនប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះតុលាការក៏ពុំតែបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ខ្នោះអ្នកនយោបាយមកខាងនោះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាផ្តល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយទៀតមានលទ្ធភាពនិងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប៉ណាំងជាមួយនឹងអ្នកមកខាងទៀតឯកពងជាប់ខ្នោះឲ្យបញ្ជាឲ្យឆ្លៃទៅវាមិនខុសគ្នាមនុស្សពីរនាក់ប្របួលគ្នាហែលទឹកប៉ណាំងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកមកខាងនោះគេឲ្យដាក់ដៃទៅក្រោយគេដាក់ខ្នោះហើយមកខាងទៀតមានលទ្ធភាពដោយសេរីក្នុងការហែលទឹកហើយគេប្រាប់ថាពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវហែលប៉ណ្ណឹងគ្នារ
ីឯលោកសូចន្ទាវិភាគថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្លាំងទ័ពដែលមើលទៅដូចជារូបភាពគម្រាមគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋមិនខ្លបខ្លាចនោះទេលោកលើកឡើងដូចនេះដោយសំអាងលើសន្ទុះនៃការទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលថ្មីៗនេះគឺពលរដ្ឋមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់នៅថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបើទោះបីជាមុននេះមួយថ្ងៃមានការបញ្ចេញកងទ័ពទៅក្បែរស្នាក់ការគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសថាឈ្នះនោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញកម្លាំងទ័ពនិងរថក្រោះចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែដឹកនាំបាតកម្មដោយមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបានប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវាយបង្ក្រាបការតវ៉ានិងចាប់ខ្លួនតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7រូបមុននឹងពួកគេព្រមចូលសភាខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅបើទោះបីជានៅពេលនេះ គណៈបកនយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងសភាបានប្រំពរៀងគ្នាធ្វើកំណែតម្រង់ស្ថាប័នកោជបោះរហូតសម្រេចឈប់ប្រើបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ដែលជំរងចម្រាស់ហើយចោះធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះថាលោកនឹងទូទាត់បញ្ជីចាស់ជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់អះអាងថា ទឹកខ្មៅជ្រលក់ដៃលៀងជ្រះនិងអ្នកដែលថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបាត់រាប់សែននាក់បានបាត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាជាសារគម្រាមមួយទៀតដល់ដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរីឯការពីខែសីហាឆ្នាំ2016មុនត្រីការពីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូប បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីសុំឲ្យមុខភាពនីតិវិធីរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃុំខ្លួនពួកគេលើច្បាប់កំណត់នៅថ្ងៃសប្ដាហ៍នេះដែរសាលាឧទ្ធរបានចរចាចោលបណ្ដឹងរបស់ពួកគេដោយលើកឡើងថាការឃុំខ្លួននេះត្រូវទៅតាមច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចរចាចោលបណ្ដឹងនេះ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា